Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejun stenderuar, juroim paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin ton javortës së shtunës me fjalën e Zotit të sedjeres. Se radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të dielës së pestë dhe të fundit të kohës së kreshmeve që paraprinë dhe përgatisin kremtimin e Pashkëve. Kështu pra, dëgjues të nderuar, brenda një jave të dielën e ardhshme do të fillojë java e madhe e shejtë e Pashkëve, e Jezusi dëshiron të na paraqitet me mesazhin më të bukur e më të rëndësishëm të tij si bir i Zotit, duke thënë: Unë jam ringjallja dhe jeta. Pjesa e ungjillit të kësaj së diele na rrëfen pikërisht për ngjalljen e Lazarit bërë nga Jezusi. E ne kuptojmë se udha e Pashkëve është një udhë drejt miqësisë sonë me Zotin, drejt jetës së përjetshme në Krishtin e gjallë. Pjesa e ungjillit të kësaj së diele pra na paraqet Jezusin si mikun e vërtetë të njerëzit, dashurusin e jetës dhe dhurusin e jetës së pavdekshme. Është ai i cili na i fali mëkatet, i cili e mundi të keqin dhe asgjësoj vdekjen për të na sjellur në dritën e jetës së pavdekshme. Kreshmet janë kohë e përgatitjes së Pashkëve, e këndej kohë e përgatitjes sonë për jetën. Na sjellin ta shohim me syt e fesë, me syt e besimit pra, nismen, veprimin e Zotit të jetës për tej e kundër të gjitha shenjave të vdekjes që në rrethojnë. Liturgjia e kësaj së diele është këngë, është himen kushtuar jetës, sikur do të dëgjojmë nga fjalët e profetit Ezekiel në leximin e parë dhe ato të shenjtarit në leximin e dytë. Unë jam ringjallja dhe jeta. Dëgjues të nderuar, mesazhi i leximeve biblike të kësaj së diele të kreshmeve i referohet shpresës së krishterë. Vetë Krishti në ka vendosur në këtë shpresë, kur para varrit të Lazarit për çka flet pjesë e ungjillit të kësaj së diele, ai shqiptoi këto fjalë: Kush beson në mua, edhe pse vdes, do të jetoj. Fjala e Zotit të kësaj së diele hap para nesh perspektivën e ngjalljes, e jetës së përjetshme. Të mbështetur nga shpresa që nuk zhgënjen, të ecim pra përpara me guxim, me qetësi shpirtërore, gëzim, duke përshkuar shtigjet e jetës për t'u takuar përsëri së bashku një ditë në shtëpinë e Atit qellor. Krishti është fitimtari i vdekjes. Duke ndjekur Jezusin në rrugës së kalvarit gjatë këtyre javëve që kemi përpara, e dim se kjo udhë e kalvarit na sjell te Pashkët, na shpije në ngjalljen e Krishtit dhe në ringjalljen tonë në të. Ungjit nuk janë shkruar vetëm për t'u lexuar, por edhe për t'u jetuar, për t'u mishruar në jetën e përditshme. Kështu pra, tregimi ungjillor i kësaj së diele mbi ringjalljen e Lazarit është shkruar për të na thënë se ekziston ringjallja e trupit dhe ekziston ringjallja e shpirtit. Nëse ringjallja e trupit do të ndodhë ditën e mbrame, ringjallja e shpirtit ndodh apo mund të ndodh çdo ditë. Kjo është porosia e pjesës së ungjillit të kësaj së diele që na drejtohet secilit prej nesh. E tani dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele.
Lexim prej librit të Ezekielit profet. Kështu thot Zoti i hyj: Ja, unë do t'i hap varet tuaja dhe do t'ju nxjerr nga varet tuaja, o populli im, dhe do t'ju shtije në tokën e Izraelit. Do t'a dini se unë jam Zoti, kur t'i kem hapur varet tuaja e t'ju kem nxjerr nga varet tuaja, o populli im. Do t'ju ajap shpirtin tim, dhe ju do t'a rifitoni jetën, dhe do t'ju vendos në tokën tuaj. Ju do t'a dini se unë jam Zoti. Çka them unë, atë edhe e bëj, thot Zoti hyj. Fjala e Zotit.
Zot Zoti është mirësia dhe mëshira. Prej humneres, klithat e ti, o Zot dëgjoje britmen time, le ta dëgjojnë veshte tu zërin e lutjesime. Nëse do t'i mbash men pa usit, o Zot, e kush do të qëndroj para teje, por te këti gjendet falja që të dim të të druajmë. Shpresoj në ty, o Zot, shpirti im shpreson në premtimin e ti, e pret shpirti im Zotin më tepër se rojtare tagimin. Le të shpresoj Izraeli në Zotin, sepse te Zoti është mëshira dhe i madh është tek ai shpërblimi. Ai do të nxjerrë Izraelin prej të gjitha pausive të tija. Zoti është mirësia dhe mëshira.
Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, ata që jetojnë në ndikimin e trupit nuk mund t'i pëlqejnë hyjit. Ju nuk jeni në ndikimin e mishit, por në atë të shpirtit shenjtë, në qoftë se shpirti i hyjit banon në ju. Nëse ndokush nuk e ka shpirtin e Krishtit, ai nuk i përket atij. E nëse Krishti është në ju, trupi është patjetër i vdekur për shkak të mëkatit, e shpirti është jetë për shkak të drejtësisë. Nëse shpirti i atij që e ngjalli nga të vdekurit Jezusin banon në ju, atëherë ai që ngjalli Krishtin prej të vdekurve do t'i japë jetë edhe trupit tuaj të vdekshëm me anë të shpirtit të vet që banon në ju. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Gjonit. Në atë kohë Marta dhe Maria i quan fjalë Jezusit: Zotri, ai që ti e do është i smur. Jezusi kur dëgjoi tha: Kjo smundje nuk është për vdekje, por për lavdite hyj që të nderohet në sajt e saj biri i hyjit. Jezusi e kishte fort për zemër Martën, motrën e saj dhe Lazrin. Megjithatë, kur mori vesh për smundjen e Lazrit, u ndal edhe 2 ditë në atë vend ku ndodhi. Veç atëherë u tha nxënësve: E jeni të shkojmë përsëri në Jude. Kur pra Jezusi arriti, mori vesh se Lazri ishte varrosur para 4 ditësh. Kur Marta mori vesh se po vinte Jezusi, i doli para, kurse Maria ndenjë në shtëpi. Atëherë Marta i tha Jezusit: Zotri, të kishe qenë ti këtu, in vlla nuk do të kishte vdekur. Por edhe tani e di se çka do që të lypesh prej hyjit, hyj do t'a jap. Do të ngjallet vllai yt, i tha Jezusi. E di se do të ngjallet, i përgjigji Marta, në ringjallje ditën e fundit. E Jezusi u përgjigji: Unë jam ringjallja dhe jeta. Kush beson në mua, edhe nëse vdes, do të jetojë. Edhe kush jeton e beson në mua, nuk do të vdes kurrë. A e beson ti këtë? Marta i përgjigji: Po, Zotri, unë besoj se ti je Mesia, biri hyjit, ai që duhej të vinë në botë. Jezusi, kur e pa duke qarë Marin dhe se po qanin edhe judenjt që po i përcillnin, u trant në shpirt, u tërbolua dhe pyti: Ku e kini vënë? Zotri, eja e shi, i përgjigjen. E Jezusit i shpërtheu vaji. Atëhere judenjt thanë: Shi sa e ka dashur. Disa prej tyre than: A thua ky që i dha dritën e syve të verbrit, nuk mundi të bëjë që ky të mos vdiste? Mandej Jezusi përsëri i tronditur arriti te varri. Ishte shpellë, e grykenja kishin zënë me një gur. E Jezusi tha: Hiqni gurin. Marta, motra e ndjerit, i tha: Zotri, tashmë ka marr erë, vdiq që 4 ditë. A nuk të thash, i përgjigjë Jezusi, nëse do të besosh, do të shohësh lavdin e hyjit? E hoqën pra gurin. E Jezusi i qoj syt ka qeli dhe tha: O atë, të falenderoj që ma dëgjove uratën. Unë e dije se gjithmonë me dëgjon, por thash kështu për shkak të popullit që me rrethon, që të besojnë se ti me dërgove. Po sa foli kështu, thiri me zë të madhë: Lazër, dil jashtë. Dhe ai që pati vdekur doli jashtë i lidhur duarsh e këmbësh me rripa pëlhure. fytyrën e kishte të mbështjellë me rizë. E Jezusi u tha, zgjidhne dhe lene të ecë. Atëherë shumë judenjë që kishin ardhur tek Maria, kur panë çfarë bëri Jezusi, besuan në të. Fjala e Zotit. E tani komentin e leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Ndoci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Më kujtohet se si para disa vitesh, me një grup të rinj prej rreth 150 vetash, më kërkuat që të mbaja një takim rreth shenjtës Terez të Jezusit fëmijë. Dhe duke paraqitur jetën e saj, pikat kryesore të jetës së saj, duhej t'u lija të rinjve disa pyetje që pastaj ata ti diskutonin në grupe që do të ndaheshin. Dhe ndër pyetjet ishte edhe një aspekt që ishte shumë i fuqishëm në jetën e shenjtës. Mënyra se si ajo e mendonte jetën e pasosur, përballjen e saj me vdekjen. Dhe në fakt njëra prej pyetjeve që u la të rinjve ishte si e mendoni ju vdekjen? A besoni te jeta e pasosur, te ngjallja e trupit? Por ajo që na befasoi meshtarëve të pranishëm, motrave, ishte se kur mblodhen të rinjt dhe fillun të bashkëndajnë atë që kishin diskutuar në grupe, asnjëri prej grupeve nuk kishte folur as pak për këtë temë. Nuk ishte përgjigjur asnjëri kësaj pyetjeje. E na bëri të mendojmë, ndoshta ishte nga turpi që të mos duken si plec në përballjen me temat e tilla për vdekjen, për jetën e pasosur, apo ndoshta paqartësia që ekziston edhe në këtë pikë në ambientet e krishtera. Me sa duket ky lloj turpi, kjo lloj paqartësie duhet kenë ekzistuar qysh në fillimet e kishës. Duke qenë se dilet e vitit A në kohën e kreshmëve kanë pasur si qëllim kryesor qysherët në kishë që të shërbenin si katekezët e fundit për të rriturit që do të pagëzoheshin pastaj në vigjilin e Pashkës, hierarkia kishtare e ka parë gjithmonë si domosdoshme që njërin prej këtyre të dieleve leximet liturgjike të fokusoheshin te krejtësia e vërtet që na ka predikuar Jezusi, jo vetëm lidhje me jetën pas vdekjes, por kryesisht edhe për ngjalljen e trupit, si edhe pushtetin real pra që ka Krishti mbi vdekjen trupore. Mrekullia që na sjell sot ungjilli është ajo e ringjalljes së Lazarit nga vdekja. E nga mënyra se si përshkruhet kjo mrekulli, na lënë të kuptojmë se ishte padyshim njëra prej mrekullive më të bujshme që bëri Jezusi. Falë ndoshta patjetër dëshmitarëve të shumtë që ishin të pranishëm kur e panë një mrekulli të tillë. Para se të vazhdojmë, le ta kuptojmë drejt. Të gjithë kemi frikë për ballë vdekjes. Të gjithë përpiqemi pothuajse se gjithmonë ta shmangim atë. Ka situata kur është e vërtetë se na duhet si thosh të vëmë bast jetën tonë, ta rrezikojmë pra. Por sa do të dëshironim që të shmangnim këto raste. Megjithatë hyj nuk ka lejuar që ne të kaploheshim nga vdekja kur e lejoi vdekjen në botë me ardhin e mëkatit. Nuk lejoj të kaploheshim nga diçka mbi cilën ai nuk kishte pushtet. E pikrisht se na ka bërë për jetën e pasosur, ai ka premtuar edhe ngjalljen nga vdekja dhe na fton ta besojmë realisht se vdekja është nën pushtetin e tij. Është një detaj shumë i ëmbël, shumë i dashur dhe shumë preks në ungjillin e sotëm që na bën të shohim nga afër se sa real është ky kontrast i pranishëm në jetën e njerëzit. Pra, pikëllimi përballë vdekjes nga njëra anë dhe besimi në pushtetin e hyjit nga ana tjetër. E detaji është ai ku thuhet se kur Jezusit i treguan se ku e kishin vënë trupin e Lazarit të vdekur, ungjilli thotë se Jezusit i ngufi vaji. Si njeri nuk mund të mos qante përballë vdekjes së një miku të vet. E prandaj nuk duhet çuditemi fort për këtë frikën tonë që spontanisht ndjejmë përballë vdekjes. Por si biri hyjit, Jezusi vetë pastaj do të shqipton të këto fjalë që i dëgjuam për ballë varrit me të vdekurit brenda. Lazar, dil jashtë, dhe ashtu ndodhi, Lazarit doli jashtë i gjallë. Si njeri, Jezusi e qan Lazarin, por si hyj e ringjallëte. Të besosh në ngjallje, pra nuk u dashka të thotë të mos trënditesh nga vdekja, e të mos friksohesh, apo të mos qash për ballë saj, por do të thotë të sjellësh shikimin ka hyj, i cili është i vetmi që mbi vdekjen ka pushtetin. Dëshiron të na forcojë pra ungjilli i sotëm në besimin që duhet kemi tek pushteti i Zotit mbi vdekjen. Ka kë forcim në fe orientohet edhe dialogu që në mes lodhve e dhimbjes, dy motrat e Lazarit bajnë me Jezusin kur e takojnë. Është interesante se si të dyja, si fjalë të para që i thojnë Jezusit sapo e takojnë, janë këto fjalë: Zotrite, kishe qenë ti këto im vlla, nuk do të kishte vdekur. Ndoshta të miret, kur ishin duke vajtuar vllain e tyre të vdekur, ndoshta ja thonin shoqes për vajshëm këto fjalë, sikur të ishte Jezusi këtu, nuk do të kishte lejuar që ai të vdiste. E nga zemra u del pikërisht një fjali e tillë, sapo takojnë Jezusin. Por Jezusi i pret me fjalët: Unë jam ringjallja dhe jeta, i thot Martës në këtë rast. Nuk ishte një fjalë thjesht ngushëllimi, por një konstatim. Dhe mërkullia që do të bënte pas pak do të shërbente si argument për ta besuar këtë vërtet. Por ringjallja e Lazarit në fakt nuk është ringjallja e Jezusit, e as ringjallja që besojmë se do të ndodhë me gjithë ne në fundin e kohës. Jezusi Lazarin vetëm se ka kthyer në jetë edhe një herë. E Lazari përsëri do të vdiste në të ardhmen. Por kjo mrekulli shërbeu si shenjë diçka e tjetër. Kishte qëllim që të forconte nxënësit në atë kohë, në sot e gjithmonë, na forcoj në besimin se Jezusi është biri hyjt dhe ai ka pushtet mbi vdekjen. Jezusi do të ngjallej për të mos vdekur kurrë, edhe ne do të ngjallemi në fundin e kohëve për të mos vdekur kurrë. Ringjallja e Lazarit në këtë rast ka këtë qëllim, që të na tregojë se mbi vdekjen Jezusi ka pushtet të plotë. Martën Jezusi e pyet me këto fjalë: A e beson ti këtë? E pa erën larg edhe ne na pyet: A beson ti këtë, pra se kam pushtet me vdekjen? Duke u kthyer shenjtës të rres që përmenda në fillim, ajo kur në moshën 24 vjeçare mori vesh se ishte smur nga tuberkulozi dhe i thanë se dhimbshëm po shkonte drejt vdekjes, ndër të tjera kishte thënë edhe këto fjalë: Misioni im do të filloj kur të kem vdekur. Dua ta kaloj amshimin tim duke bërë mirë mi tokë, duke dërguar vazhdimisht shitrën nda filash. Mrekullitë shumëta si shitrën nda filash që njerëzit morën falë në mirësisë së saj, e vërtetun se ajo nuk po thurë të thjesht poezi boshe kur i kishte thanë këto fjalë, por po shprehte besimin e saj patundur se në Krishtin do të vazhdonte të jetonte në pritje të ngjalljes së trupit në fundin e kohëve. Ajo është shumë shenjtë tjerë, pastaj na kanë dëshmuar se janë të vërteta fjalët e Jezusit që thot: Pra, unë jam ringjallja dhe jeta, kush beson në mua edhe nëse vdes, do të jetoj, edhe kush jeton e beson në mua nuk do të vdes kur. Prandaj thamë, pra kisha është të domosdoshme që t'i sqaroj mirë bitë e saj e t'i forcoj në fej, përsa i përket edhe temës ngjalljes nga vdekja në fundin e kohëve. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjus përfundon programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.